Sveicināti klausītāji! Jūs uzmanībai pusstunda Adventistu vispasaules radio piedāvātās programmas. Mūsu raidījumā piedāvājam tikšanos ar mācītāju Viktoru Geidi un dzīvesbiedri Vēsmu Geidi, pārdomājot dažas saistošas tēmas. Mums būs iespēja arī turpināt Jāņa atklāsmes grāmatas studijas, bet sākumā ar pārdomām pie mikrofona Vēsma Geidi.
Labrīt visiem, kas klausieties! Šerītā mazliet parunāsim par to, kas ir vienīgā vērtība mūsdienu datoru laikmetā. Šodien, kad liekas, mēs nespējam nevienu dienu pavadīt bez datora, kad daudzi bērni pat neprasa vairs, lai vecāki nopērk to vai to, kad dators ir kļuvis par reālu spēku, kas spēj pat konkurēt ar grāmatām, ar reālu sportu, sporta laukumos vai sporta zālēs. Un tomēr, vai nav tā, ka prieks par to nereti tiek aizēnots, un vecāku sirdis ir satraukuma pilnas, domājot par to, ka šīs tehnikas brīnums dažreiz sāk aizvietot mūsu bērniem vecākus, ka viņu pieķeršanās datoram ir daudz sirsnīgāka par pieķeršanos vecākiem, ka visa viņu uzmanība ir tā piesaistīta datoram, ka viņi bieži nedzird, ko vecāki no viņiem vēlas. Vai mūs nesatrauc tas, ka bērni var pazaudēt pareizi izpratni par tiem pēdu nospiedumiem, kurus viņi atstāja savas dzīves gājuma smiltīs, un kas viņus var vēlāk darīt ļoti nelaimīgus, kad viņi sapratīs, ka dators tomēr nav dzīve, ka tas var darīt rakstīšanu daudz vieglāku un vēl daudz, daudz lietas, bet nespēja darīt vieglāku cilvēku dzīvi. Ir cilvēki, kuriem varbūt patīk uz saviem datoriem uzlikt šādu uzrakstu – kļūdīties ir cilvēcīgi, bet par patiesi sliktām lietām atbildību uz sevi ņems dators. Un tiešām, cilvēks ļoti ātri var pierast pie šīs domas, ka lūk, ja nav pareizi uzrakstīts kāds vārds, vai varbūt pat visa vēstule, vai kāds svarīgs dokuments, atliek tikai nospiest vienu taustiņu, uz kura ir rakstīts delete, izēst, un tas tiks izdarīts, un jūs priekšā būs atkal balta lapa, un variet sākt visu no sākuma. Maz pamazām šī doma var arvien dziļāk atrast vietu mūsu bērnu prātos, un arvien paviršāks un paviršāks var kļūt vērtējums visām tām kļūdām, kas tiek pielaistas dzīvē. Var likties, ka katras dienas vakars ir šāds taustiņš, kas automātiski izdzēš visu nederīgo, un cilvēks var steigties uz priekšu daudz par pagātni nedomājot, un ka kļūdīties patiesi ir cilvēcīgi, bet par manām kļūdām lai atbild cits. Bet katra cilvēka dzīvē pienāk brīži, kad sirdī pamostas nemieras par lietām, kas ir pagātnē, kuras mēs redzam kā kļūdas mūsu dzīvē, bet kuras nespēdzējas dators. Un šīs pagātnes lietas var mums atņemt mieru. Pasaulē ir ļoti daudz šādu nemieru pārņemt cilvēku, kur jūtas vientuļi un visu zaudējuši. Kā palīdzēt šiem cilvēkiem, kā palīdzēt mūsu pašu bērniem, lai viņi, steidzoties pa dzīves ceļu, vienmēr varētu nest sirdī mieru par savu pagātni un būt kā mieru nesēji citiem. Man bija interesanti iepazīties ar kādas ļoti muzikālas meitenes dzīves piedzīvojumiem, kura agri iepazinās gan ne ar datoru, bet ar Jēzu, caur savu vecāku kalpošanu. Vecāki bija ceļojoši evaņģēlisti, kuri ceļojot vienmēr ņēma līdz savu meitiņu, iesaistot arī viņu evaņģēlī kalpošanā. Meitenīte skaisti dziedāja. Ja no 2,5 gadu vecuma viņa daudzas iepriecināja ar savām bērna dziesmiņām. Viņa turpināja dziedāt arī tad, kad bija pieaugusi. Viņa īpašu prieku sagādāja tas, ka atskatoties atpakaļ uz jau savas dzīves noieto daļu, viņa redzēja ļoti daudz cilvēku, kuru dzīves bija izmainījušās un ieguvušas pavisam citu virzienu, pateicoties tieši viņas dziedātajām dziesmām. Kāda sieviete atzinās, ka viņa bija nolēmusi izdarīt pašnāvību un tomēr pirms tam vēl izlēmusi apmeklēt šo evaņģelizācijas koncertu, un tur ieguvusi jaunu cerību, kuru var dot tikai Jēzus Kristus. Viņa no sirds pateicās par dzirdēto un par dzīvības glābšanu. Daudz no klausītājiem lūdza meiteni, lai viņa lūdz Dievu par viņiem, un tas viņai sagādāja neizsakāmu prieku. Jā, tas tiešām cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs, lai kāds ienestu viņu dzīvē cerību, kuru var dot tikai un vienīgi Kristus. Tas ir labi, ka cilvēku dzīvē nav tāda nospiežama taustiņa, kas izdzēš visu pagājušo gan labo, gan sāpīgo vai nepareizo, bet ka visam Kristus var pāriklāt savu mīlestību. Minētā meitene atstāsta vēl kādu no saviem piedzīvojumiem Dienvidāfrikā, kur apmēram 2 stundu brauciena attālumā no galvaspilsētas nonākusi ekonomiski ļoti trūcīgā vietā, kur vecāki atstāja savus bērnus teltīs, kamēr paši dodas meklēt darbu. Bet pa to laiku atrodas cilvēki, kuri vardarbīgi izmanto šos atstātos bērnus gan fiziski, gan seksuāli. Mēs kopā ar saviem vecākiem stāsta šī meitene centāmies atrast iespēju, lai šie bērni būtu ne tikai pēduši, bet arī apsargāti. Lielākā daļa no tiem bija 2 līdz 5 gadus veci. Mēs viņus ēdinājām un izdziedāju tiem dziesmas par Jēzu. Un tomēr es varu teikt, ka kaut kur sirdziļumos es jūtos vientuļi. Man patik šīs evanģelizācijas kampaņas. Bet tajā pašā laikā es sajūtu arī lielu atbildības nastu, un mana māte katru dienu mani iedrošināja lietot savu dziedāšanas dāvanu, lai vestu cilvēks tuvāk Jēzum. Esmu ļoti pateicīga par savu vecāku pūlēm, jo viņa man iemācīja paļauties uz Jēzu jau no agras bērnības, un kad es vienmēr arī redzēju, ka mani vecāki tiešām dzīvo atbilstoši tam, ko viņi māca, tas arvien vairāk nostiprināja manu uzticību Dievam un darīja viņu par pastāvīgu vērtību manā dzīvē. Un kad es dziedot redzēju cerību un dziedināšanu cilvēku sejās, tad es ļoti vēlējos, kaut viņi sajustu to mieru, kas ir manā sirdī, un kaut viņi saprastu no manām dziesmām, ka Jēzus mīlošās rokas nes viņus. Es vēlējos redzēt cilvēkus priecīgus. Kāda 19 gadus veca vidusskolniece atrakstīja man vēstuli par to, kā manis dziedātā dziesma, vai tu gribi nākt pie Jēzus, palīdzējis viņai atgriezties mājās pie mātes un pārtraukt lietot narkotikas. Un tas mani ļoti iepriecināja. Bet tad manā dzīvē bija brīdis, kad es pati piedzīvoju kaut ko, kas mani pilnīgi satrieca. Es domāju, ka kalpojot citiem, es esmu pilnīga. Vai kā cilvēks saka perfekt, bet īstenībā es redzēju pavisam ko citu. Es sapratu, ka es ne tikai cenšos apsekt un atvainot citu kļūdas, bet ka es to sāku darīt arī ar savām kļūdām un nepilnībām. Un tā es arvien vairāk sāku zaudēt saskari ar savu radītāju un vajadzību pēc pestītāja. Es stāstīju cilvēkiem lietas, kas viņiem patika un pat glaimoja, un pati centos vienmēr rādīt laimīgu cilvēku ārieni. Bet tā jau bija maska. To ievēroja arī mani labākie draugi, un viņi man lika apstāties un padomāt, kam tad es īsti vēlos nodot savu dzīvi un savu sirdi. Vai laiks, kā es to pavadu, ir man par svētību vai zaudējumu? Sāku saprast, ka, ja es vēlos kalpot cilvēkiem, tad Dievs nevar mani izlietot, ja mana paša sirds nebūs pilnīgi dziedināta. Dievs nepieņems manu kalpošanu, ja viņa ceļš manā dzīvē nebūs pirmajā vietā. Es sapratu, ka vecāki lūdz par mani, es to dzirdēju, kā viņi to dara, lai Dievs žēlo mani un piedod. Un ziniet, tas man pat sadusmoja. Līdz brīdīm, kad Dievs lika man saprast, ka bez viņa dziedinošā un atjaunojošā spēka es esmu pazudusi. Un tad manas attiecības ar vecākiem izmainījās. Es iemācījos dalīties gan savās patīkamajās, gan nepatīkamajās emocijās arī ar citiem cilvēkiem un ieguvu atziņu, ka tikai tad manas attiecības ar citiem ir pareizas, ja tās balstās uz godīgumu, un tikai tad cilvēki var pareizi saprast, kas es reāli esmu. Es sapratu, ka arī mani vecāki ir tikai cilvēki, un ka arī viņiem ir savi trūkumi, un šāda atziņa man bija ļoti dziedinoša, un mūsu attiecības kļuva vēl ciešākas. Viņa savā sirdīs bija ļoti priecīga, ka es atkal turpināju savu mūzikas dāvānu izlietot, lai pagodinātu Kristu. Un šodien Mana dzīves izvēle un prieks ir arvien vairāk un vairāk pagodināt Dievu ar dziesmām un nekad neizlais no skata viņa plānus manā dzīvē un to, ko viņš priekš manis ir darījis. Un es ļoti vēlējos, lai mīlot Dievu, es iemīlētu arī cilvēkus un kalpotu viņiem. Es vēlējos nest dzīves prieku citiem un parādīt, ka vienīgais, kas var dzēst mūsu pagātnes kļūdas un dot jaunu cerību, ir Kristus. Jā, dārgie draugi, nav mūsu datorā tāda taustiņa, kas var dzēst mūsu dzīvē pielaistās kļūdas, kas var dzēst pārdzīvotās sāpes un vilšanās, kas var dzēst zaudētās izdevības un bezmērķīgi izšķiestos acumirkļus, kas var mūsu dzīvi pagriezt no bezcerības tumsas jaunā gaismā, no izmisuma un vientulības cerības pilnā dzīvē. Ir tikai viens vārds, tikai viena persona, kas var visu darīt jaunu, kas var mums dot vēl vienu jaunu izdevību, un tas ir Kristus. Lūdziet, lai šajā datoru laikmetā jūs kā vecāki un arī jūsu bērni nepazaudē no sava skata šo vienīgo vērtību.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, interneta lietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Programmas turpinājumā no dresi, ja par rokai būs svētie rakstie bībele, kopā ar mācītāju Viktoru Geidi, ielūkosimies Jāņa atklāsmes grāmatā.
Sirsnīgi sveicini visus, kuri mūs šajā rītā klausāties. Šajā rītā mēs pārunāsim par diviem lieciniekiem, kuri diezgan īpatnējā veidā ir minēti atklāsmes grāmatas 11. Nodaļā. Darētu atzīmēt, ka atklāsmes grāmatas 11. Nodaļa, 3. Līdz 6. Pantam, faktiski atrodas pirms atklāsmes 10. Nodaļas 6. Panta. Kāpēc tā? Jo Dāniela pravietojuma noslēgums ir iepriekš skaidri pateicis. Un šie divi liecinieki, kas šeit ir minēti, darbojas cauri Dāniela pravietotiem 3,5 pravietīgiem gadiem, kas atklāsmes grāmatā ir vēl izteikti kā 42 mēneši vai 1260 dienas. Tāpēc šie divi liecinieki var tikt identificēti saistībā tieši ar šo laiku, ar Dāniela pravietojuma laiku. Atklāsme, kura ir uzrakstīta, Atklāsmes 10. un tāpat 11. Nodaļā būtībā ir viena atklāsme. Mēs izlasīsim atklāsmes 11. un 3. pantu. Un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpi pravietos 1260 dienas. Vārdi es likšu nozīmē, ka tiem ir dievišķa autoritāte, un tie izpilda to, kas bija teicis atklāsmes 10. Nodaļas 11. Pantā, ka viņiem būs vēl jāsludina šī vēsts. Tātad visā pasaulē tiek dalīta vēl pēdējā vēsts, un tas ir šo liecinieku darbs. 5. Mūzes 19. Nodaļā un 15. Pantā jūs variet atrast divu liecinieku likumu, kurā ir teicis, ka nevienu lietu pret kādu nedrīkst uzsākt, ja nav vismaz divu liecinieku. Rūpīgi lasot atklāsmes grāmatu, mēs redzam, ka 1260 dienas vai 42 mēneši ir laiks, kas atklāsmes grāmatā ir sevišķi saistīts ar ļauno cilvēku mērķiem un nodomiem. Kā mēs to arī redzam no atklāsmes 12 un 6, par ko mēs mācīsimies vēl turpmāk, tad sieva bēga tuksnesī, kur tai bija dieva sataisīta vieta, lai viņa tur tiktu uzturēt 1260 dienas. Tātad lieciniekiem visu laiku ir draudējuši briesmas. Šie liecinieki dieva sagatavot sūtņi dot vēsti un vienmēr sastopas ar pretestībām. Un tomēr neatkarīgi no laika, ne arī no apstākļiem, tiem ir šī vēsts jāsludina. Un tiešām Dievam nekad pasaules vēsturē nav bijis tāds laiks, kad liecinieki būtu iznīcināti vai izšķirti, lai arī kādas ir bijuši pretestības un pretnieku šķietamās uzvars. Arī tumšajos viduslaikos, kad pretnieks ļoti centās šķirt Dieva bērnus no Dieva vārda, tas neizdevās. Uzticīgie divi bērni bija labāk gatavi atdot savas dzīvības, nekā palikt neusticīgi tam, kas viņus aicinājas, nekā atteikties no dievišķās patiesības. Atklāsmes 11 no 4 līdz 6 mēs lasam, šie ir tie divi eļas koki, tie divi lukturi, kas stāv zemeskunga priekšā. Un ja kāds gribētu tos aizskārt, tad uguns izies no viņa mutas un aprīs viņu iedeniekus. Ja kāds tos gribētu aizskārt, tam tā būs jāiet bojā. Tiem ir vara aizslēgt debesis, ka lietas nelīt par visu viņu pravietošanas laiku, tiem ir vara pār ūdeņiem, tos pārviest par asnīm, šaust zem ar visādām mocībām, kad vien tie gribēs. No lasītā teksta redzam, ka ir ļoti riskanti pretoties Dievu liecinieku darbam. Kas ir šie liecinieki šeit domāti? Lūk, tur ir neļas, ko atsauc mūs atmiņā Dievu draudzi. Viņa bērnus šeit virs zemes. Ja mēs lasām vecā derībā, piemēram, Cakarijas 4. Nodaļā, tad redzam, ka liecinieku darbs ir saistīts ar tempļa atjaunošanu. Cakarijas 4. Nodaļa ir visinteresantākā vieta attiecībā uz Dieva lieciniekiem, kur liecinieki ir simbols par svēta gara spēku apgaismot visu pasauli savu Dievu vārdu un viņa bērniem. Lūk, vecās derības notikums arī Karmeļa kalnā, kur uzticīgais Dieva kalps Elija, nesot tautai Dieva vēsti, piedzīvoja, ka uguns krit no debesīm. Tas rāda, ka šie divi liecinieki nav vāji, neskatoties uz iedainieku spēku viņu nodomiem. Elijas dienās arī debesis bija aizslēgts 3,5 gadu, kad lietas nelija. Mozes dienās Dieva kalps Mozes, kas strādāja kopā ar Dieva vēsti, pārvērt ūdeni asinīs Eģiptē. Kad Jēzus atradās uz apskaidrošanas kalna, Bībeles ziņo, ka pie viņa ieradās divi liecinieki, Mozes un Elija. Jēzum parādījās un runāja ar viņu, par to ir rakstīts Mateos 17 un 3. Vecā un jaunā derība arī bieži tiek pieminēta kā divi liecinieki. Un tieši šie divi liecinieki bieži traucē cilvēkiem, kuri mīl grēku, un tāpēc cilvēki ir centušies to saklusināt. Laiks, kas arī pieminēts atklāsmes grāmatā, ka tie it kā tiek nogalināti, rāda, ka raksti tiek ar varu cilvēkiem uz laiku atņemti. Bauslība un pravieši arī deva liecību par Jēzu, un tāpēc Jēzus aicināja pētīt rakstus Jāņa 5:39. Viņš teica, meklējiet rakstos, tie ir, kas liecību dod par mani. Ir arī vēl cits uzskats, kas šodien liecinieki arī Dievu draudz. Tas ir pareizi, kura nes skaidro Dievu vārdu vēsti pasaulē. Sevišķi laika noslēgumā būs redzami šie divi liecinieki, uzcīgie Dieva bērni un Dieva vārds. un liecināšana ir Dieva bērnu augstākais uzdevums. Ja es teicu saviem mācekļiem apstuļu darbu 1:8, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars par jums būs nācis, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Judejā, Samarijā un līdz pat pasaules galam. Lasam tālāk atklāst 11. nodaļas 7. pāntu. Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāp no bezdibeņa karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. Tradicionāli šis zvērs tiek ainots ar Franču revolūciju, kad notika vislielākais uzbrukums svētiem rakstiem. Un 8. pantā lasam un viņu miesas gulies uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Eģipti, kur arī viņu kungs ir krustasists. Lielā pilsēta ar šo vārdu, ar Bābeli, mēs sastapsimies vēl nevienreiz vien atklāsnes grāmatā. Tad ar lielo sajukumu, garīgu sajukumu, ar Sodomu, tas ir ar morāles normu neievērošanu, ar Ēģipti, ar ateisma nodomiem un centieniem. Šiem cilvēkiem vienmēr ir nepatīk pret Dievu lieciniekiem, jo tie vienmēr šo liecību noraida, un viņu naids un vardarbība pret Dievu bērniem dara arī sāpes Jēzus sirdī. Orģinālā gan nav minēts viņu miesas, kā tas šeit ir tūkots, bet viņu miesa, kas rāda, ka Dieva uzticīgos lieciniekus nekādas vajāšanas nespēja izšķirt. Lasam 9. pāntu. Un dažādu tautu un cilšu valodu un tautību ļaudis redzēs viņu miesas 3,5 dienas un neļaus viņu miesas likt kapā. Kāds gan rūgtums ir jāpiedzīvo nesot šo dārgo evaņģeliju vēsti. Neapglabā, lai varētu pasmieties. Franču revolūcijas laikā klai smējās par kristiešiem un par Dieva vārdu. Bet vēl kas, 10. pāns. Zemes iedzīvotāji priecāsies par tiem un būs līksmi, tie sūtīs dāvanas citam, jo šie divi pravieši mocīja visas zemes iedzīvotājs. Opozīcija priecāsies, iednainieki kļūs draugi, jo būs uzvarēts kopējs iednainieks. Atkārtosies tas pats, ko lasām Lūkas 26. nodaļas 12. pantā. Tai dienā Pilāts un Herods tapa draugi, jo iepriekš tie savā starpā bija naidā. Tātad uzbrukums Dieva bērniem laika noslēgumā arī iednainiekus darīs par draugiem. Tālāk lasam 11. pāntu. Un pēc 3,5 dienām dzīves gars no dīviegai viņos, viņi cēlās kājās un lielas bailes uznāca visiem, kas tos redzēja. Tātad mēs redzam, kas notiek ar šiem lieciniekiem. Francijas revolūcijas laikā, tas ir kāds 3,5 gadus, šie liecinieki, ir spiesti klusēt, un tad notiek kaut kas īpašs. Dievs rūpējas, lai viņa liecinieki turpina liecināt, jo vēl cilvēkiem ir jāzina evaņģeliju vēsts, un notiek kaut kas līdzīgs, kā pravieša Ezehieļa dienās, kur pravieša redzēja lauku, pilnu ar izkautušiem kauliem, kur tiešām nebija nekādas dzīvības, un tad uz pravieša sludināšana nāca dzīvības gars kaulos, un tie tapa dzīvi. Par to jūs varat izlasīt Ezehieļa 37. nodaļā, 9.–10. pantā. Daudz Bībeles komentētāji apliecina, ka drīz pēc Franču revolūcijas tika organizētas Bībeles biedrības gan Anglijā, gan Amerikā. Rezultātā šodien Bībele ir visvairāk izplatītākā grāmata pasaulē. Visām pretestībām galu galā iznāca pavisam cits rezultāts. Iednainieks nobijās, kā šeit 11. pantā bija teikts, uznāca lielas bailes. Īsnībā šo liecinieku atdzīvošanās atnesa to pašu rezultātu, kā pirmā eņģeļa vēsts, par kuru arī mēs mācīsimies nākotnē, un par kuru rakstīts atklāsts grāmatas 14. nodaļā, cilvēkos pamodās godbība pret Dievu un pret viņa vārdu. Lasam 12. pāntu, un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm, tiem saucam, uzkāpiet šeit augšā, un viņa mākoni uzkāpa debesīs, viņa iedenieki noskatījās viņos. Varam saprast, ka balss no debesīm nav liecinieku, bet cilvēku un mūsu dēļ, lai mēs spētu saprast, ka pēdējai evaņģeliju vēstī ir ko sacīt par lietām, kas notiek debesīs. Par debesu svētnicu, par Jēzus kalpošanas darbu debesu svētnicā, par tiesu. Tātad lieciniekiem tiek pievērsta vēl lielāka uzmanība, jo tie tiek it kā paaugstināti, lai visi var tos redzēt, dzirdēt un saprast. Mākonis ir Dieva klātbūtnes simbols. Tad Dievs būs kopā ar saviem lieciniekiem. Atklās 17. nodaļas 13. pantā. Lasam, tanī pašā stundā notik liela zemestrīce, pilsētas 10. daļa sagro, un šī zemestrīce gāja bojā 7000 cilvēku. Pārējos pāņiem bailes un tie deva godu Dievam debesīs. Šeit ir kaut kas līdzīgs tam, par ko ir rakstīts atklāses grāmatā 6. nodaļā 12. pantā, kur arī runāts par zemestrīci, un kurā šo notikumu tiek parādīti pēdējo notikumu priekšspēle. Neaizmirsīsim, ka mēs jau joprojām atrodamies 6. bazūnas laikā. Elijas dienās tika pieminēts 7000, kur nebija locījuši ceļus alku priekšā, bet šeit pieminēts šis simboliskais skaitlis 7000 kā tādi, kuri atmet Dievu vēsti, neskatoties uz visu, kas notiek ar Dievu lieciniekiem. Bet tomēr būs kāds atlikums, kas šeit ir nosaukts par pārējiem. Būs cilvēki, kuri vēl laika noslēgumā, kamēr vēl nav beidzies žēlstības laiks, kamēr vēl Dievu bērni sludina Dievu vārdu, arī paklausīs šo liecinieku liecībai un atgriezīsies no savas nepareizās dzīves. Turpretī, kad mēs lasam atklās 16 un 9, mēs redzam arī citu ainu, un tur ir teicis, tie zaimoja Dievu vārdu un neatgriezās, lai dotu Dievam godu. Tad no šīm izlasītām un rakstītām varam saprast, ka pasaule laika noslēgumā dalīsies atlikumā, kuri godās Dievu, un tajos, kuri atteiksies atgriezties. Lūk, tādi ir pēdējie notikumi pirms atskan 7. bazūna. Tādi ir pēdējie notikumi pirms notiek Jēzus Kristus otrā atnākšana. Vēsts tiks uzticīgi sludināta, bet no otras puses būs redzams, ka nekas sekulārā pasaulē nespējas tik cieši savienot ļaudis pat tos, kas bija iedainieki, kā opozīcija pret Dievu un viņa bērniem. Lūksim Dievu, lielais un mūžīgais Dievs un mūsu dārgais kungs Jēzu, iedrošini mūsu. Un stiprini jau šodien nostāties tavu liecinieku pusē, lai tad, kad pienāks pēdējie notikumi, mēs būtu tava tauta. Āmen.
Paldies mācītājam Viktoram Geidem. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādināšu mūsu pasta adresi. Rīgā, Baznīcas iela 12A, LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programma vai internetu lietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu dievkalpojumus, tie notiek katru sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas iela 12A, Liepājā, Ulrika ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3 un Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas šajā pat laikā. Lai jums ir svētīgs šis laiks!